Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijai no Eiropas Savienības atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pieejami 57 miljoni eiro, informēja Finanšu ministrijā. Kopējais apjoms no šī instrumenta, kas pieejams Eiropas Savienības dalību valstīm, ir 100 miljārdi eiro. Latvijai iespējamais izsniedzamais garantijas apjoms būs 0,2% no nacionālā kopienākuma, ja 57 miljoni eiro. Finansējumu būs iespējams ieguldīt, lai COVID-19 krīzes situācijā nodrošinātu iespējas iedzīvotājiem saglabāt darba vietas un darba devējiem noturēt darbā profesionāļus. Veselības ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirti 2,19 miljoni eiro, lai sektu papildu izdevumus, kas radušies saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu. Vienojusies finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa. Pēc veselības ministrijas aprēķiniem šie papildus izdevumi ir aprēķināti par mārtu, bet papildu izdevumi aprīlī tiks apkopoti maijā. Par papildu līdzekļu piešķiršanu gala lēmumu pieņems ministru kabinets. Valsts investīcijas Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības AirBaltica pamatkapitālā nodrošinās iespēju uzņēmumam atgriezties pie rentablas darbības un turpmākajos gados tiks daudzkārtīgi atgrieztas Latvijas nodokļu un valsts uzņēmumiem veiktu tiešo maksājumu veidā, norādīja AirBaltica izpilddirektors Mārtiņš Gauss. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits norādīja, ka valsts līdzekļu apjomā līdz 250 miljoniem eiro uzņēmumā tiks ieguldīt pakāpeniski trīs etapos, vērtējot situāciju nozarē. Austrija un Vācija plāno 15. jūnijā atvērt abu valstu robežu, kas ir slēgta jau divus mēnešus. Austrijas valdība šodien izskatīs pakāpenisku pārvietošanās ierobežojumu atcelšanu uz un no kaimiņu valstīm, tostarp Šveices, Lihtenšteinas un Austrumu valstīm. Vācijā līdz jūnija vidum spēkā brīdinājums iedzīvotājiem nedoties ārvalstu ceļojumos. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.